Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջիկա 30 օպեներին մեր ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հայտարարում են, որ շարունակում են աջակցել Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերին, հենվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, տարածքային ամբողջականություն ուժի չկիրառում ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ադրբեջանի քաղաքացու գերեվարման մասին։ Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումից 1 տարի անց, ինչ կատարվեց 1 տարում և ինչ սպասել Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին անդամակցությունից, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, այս և այլ թեմաներ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ բացարձակապես վստահ չէ, որ հրադադարն Ուկրաինայի արևելքում երկար կտևի։ Ես դրանում բացարձակապես վստահ չեմ, սակայն վստահ եմ, որ Ուկրաինան որպես պետություն և ես որպես երկրի ղեկավար անում ենք հնարավորը մեր երկրում խաղաղության հաստատման համար, ասել է նա, պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով է վստահ, որ Ուկրաինայում խաղաղությունը երկար կտևի։ Հիշեցնենք, երեկ Մինսկում Ուկրաինայի ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների միջև բանակցություն ընթացքում Դոնբասում հրադադարի մասին արձանագրություն էր ստորագրվել։ Ըստ պայմանավորվածության հրադադարն ուժի մեջ է մտել սեպտեմբերի 5-ին ժամը 19:00-ից։ ՆԱՏՕ Վրաստանի ձգտումը ոչ մի կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, ըստ վրացական լրատվամիջոցների, այս մասին Ուելսում լրագրողներին հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի։ ՆԱՏՕ մեր ձգտումները չեն սպառնում Ռուսաստանին, քանի որ մենք մտադիր չենք դաշինքի ներգրավման հաշվին վերականգնել մեր տարածքային ամբողջ ականությունը, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի մտածում է քաղաքականություն վերադառնալու մասին և մտադիր է իր որոշման մասին հայտնել մինչև սեպտեմբերի 30-ը, հայտարարել է նրա խորհրդական Ֆրանկ Լուվրիեն։ Ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների, Լուվրիեն ասել է նաև, որ որոշում կայացնելի Սարկոզին պետք է հաշվի առնի երկու գործոն՝ անձնական հարցերն ու երկրում առկա խնդիրները։ Ռուսաստանի զինված ուժերն Արկտիկայում տեղակայված Նովոսիբիրյան կղզում մշտական ռազմաբազայի ստեղծման աշխատանքներ են սկսել, հայտնում է պաշտոնական աղբյուրը։ Սևոմորսկից Նովոսիբիրյան կղզի են շարժում հյուսիսային նավատորմի նավերը, դրանք պետք է կղզի հասցնեն անձնակազմերին համապատասխան տեխնիկա, բազայում ծառայության կանցնեն այս տարվանից։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը։ Այժմ անդրադառնանք օրվա կարևոր իրադարձություններին։ Մեծ Բրիտանիայի հարավարևմուտքում Նյուպորտ քաղաքում ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովն ավարտեց իր աշխատանքները, որի արդյունքներով ընդունված հռչակագրի բովանդակությունը արդեն իսկ հայտնի է։ Ըստ այս գագաթնաժողովը տեղի էր ունենում Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման և Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող արյունալի հակամարտության ֆոնին, որին ի դեպ Հայաստանն ի տարբերություն նախորդ երկու վեհաժողովների մասնակցեց նախագահի մակարդակով։ Ուշագրավ է, որ Հայաստան նախագահի մակարդակով մասնակցության որոշում է կայացնում ին ժամանակահատվածում, երբ պատրաստվում է անդամակցել Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին և մասնակցում է մի կառույցի գագաթնաժողովին, որի հետ Կրեմլը մեղմասած հակասությունների մեջ է։ Փորձագետները նախագահ Սարգսյանի մասնակցությունը պայմանավորում էին նախ և առաջ Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններով, ով Բաքվում ադրբեջանցի իր գործընկերոջը վստահեցրել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը ընդգրկվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրակարգում և Թուրքիան այնտեղ հիշեցնելու է ադրբեջանին դաշինքի տված խոստումների կատարման կարևորության մասին։ Սերժ Սարգսյանի մտահոգիչ, իսկ Ռեջեպ Էրդողանի իր խոստմանը համահունչ ելույթներից հետո ՆԱՏՕ-ն ընդունեց իր հերթական հռչակագիրը, որով հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրները հայտարարում են, որ շարունակում են աջակցել Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերին, հենվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, այսինքն տարածքային ամբողջականության ուժի չկիրառման ազգերի ինքնորոշման։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի սպասելիքներն, ինչպես նաև փորձագետների հորը տեսական կանխատեսումները չիրականացան։ Այս հարցերն է փորձել պարզել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Թուրքիայի ներկայությունը ՆԱՏՕ-ում կաշկանդում է այս կարույցին Հայաստանին անվտանգության անկեղծ երաշխիքներ տալու հարցում։ Ազատության հետ զրույցում այս կարծիքը հայտնեց Կովկասյան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը, անդրադառնալով երեկ Ուելսում ընդունված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի եզրափակիչ հռչակագրի հարավային Կովկասին վերաբերող հատվածին։
Բայց դրա այդպեկտեղ նաև ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ նույնիսկ Թուրքիա անդամի երկրների այդ մեկտեղ, այսպես անվտանգության ապահովման երկրորդ սիգնացիոններից մեկը։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի եզրափակիչ հրճակագրում ասված է, որ Դաշինքի անդամ երկրները շարունակում են աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանն, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ 2012 թվականի Չիկագոյի, 2010 թվականի Լիսաբոնի, 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովերի հրճակագրերում նույնությամբ կրկնվում էր այս նախադասությունը։ Երեկ Ուելսում ընդունված հրճակագրում, սակայն կարդում ենք հետևյալ ձևակերպումը. Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան և ռազմական ներխուժումը արևելյան Ուկրաինա Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի այլ գործընկերների մոտ լեգիտիմ մտահոգություն է առաջացրել։ Այս ձևակերպումները և այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Ուելսում, ցույց են տալիս, որ արևմուտքը որոշել է սանձել Ռուսաստանին, մեծ զրույցում ասաց քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Նրանք որոշումները էին ուղղված հակազդելու Ռուսաստանին, զսպելու Ռուսաստանին և կարգի հրավիրելու Ռուսաստանին։ Այսինքն ամբողջությամբ ոգին է տարբերվում ի համեմատություն նախորդ գագաթնաժողովներ։ Եվ սա շատ էական է։
Այս համատեքստում քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով շատ կարևոր է, որ Հայաստանը գագաթնաժողովին մասնակցեց նախագահի մակարդակով։
Առավելուս այս պահին, երբ հասկանալ է, որ Ռուսաստանը և արմուծքի հակամարտության դեպքում Հայաստանը պիտի ավելի զգուշավոր և ավելի իսկապես բալանսավորված բոլոր տեսակություններից քաղաքականություն վարի, առավել ևս ելնելով այն համատեքստից, որը ստեղծվել է Հայաստանի շուրջ, հայ-ռուսական հարաբերությունների շուրջ անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ի որոշումից։
Ինչպես 2012 թվականին Չիկագոյում, այնպես էլ երեկ Ուելսում ընդունված հրճակագրում ՆԱՏՕ-ի անդամներն ասում են, որ կշարունակեն աջակցել հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Մոլդովայի Հանրապետությունում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերին, հիմնվելով վերոհիշյալ սկզբունքների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա։ Հիշեցնենք, որ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 հիմնական սկզբունքներն են տարածքային ամբողջականության, ուժի չկիրառման, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Արդեն երկրորդ անգամ հրճակագրում ուղիղ խոսքով չի նշվում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այդուհանդերձ կարելի է ենթադրել, որ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը հիշատակելով ՆԱՏՕ-ն ակնարկում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Փորձագետ Սերգեյ Մինասյանն այստեղ երկակի մեկնաբանություն է տեսնում։
Բայց դա նույնպես կարելի է կրկնակի ձևով, երկակի ձևով մեկնաբանել։ Արդյոք դա Ղարաբաղի, այլ ոչ թե Ռուսաստանի հետ և բացի այսպես բոլոր այլ նշված երկրների քննությունների հետ ավելի շատ կապված չի։
Մինչդեռ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով հրճակագրում արկա ձևակերպումները չխոչընդոտեցին Կոսովոյի նախկին հրավսլավային պետությունների ծնունդը։
Ես կարծում եմ, որ ընդունված այդ կետը բալանսավորված կետ է։ Իվերջո, իհարկե այնտեղ Հայաստանին լիովին 100%-անով ձեռնտու ձևակերպումներ չեն, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ նաև այնպիսի ձևակերպումներ չեն, որոնք 100%-ով ուրեմն ձեռնտու են Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Իվերջո տեղի ունեցավ Կոսովոյի պետության ծնունդը, տեղի ունեցան այս նախկին Հարավսլավիայի պետությունների ծնունդը, այսինքն ես չեմ տեսնում այս ընդունված հրճակագրում որևէ խոչընդոտ, ես դա շեշտում եմ, որպեսզի հայկական դիվանագիտությունը կարողանա պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ուրեմն բոլոր լեգիտիմ իրավունքները։
Այս հակամարտությունների գոյությունը մտահոգություն է պատճառում և նվազեցնում է տարածաշրջանի ժողովուրդների ողջ ներուժի բացահայտումը որպես Եվրա-Ատլանտյան համայնքի անդամներ։ Բոլոր կողմերին կոչ ենք անում կառուցողական լինել և ամուր քաղաքական կամք դրսևորելով մասնակցել խաղաղ կարգավորմանը գոյություն ունեցող բանակցային ձևաչափերի մեջ, ասված է ՆԱՏՕ-ի 3 ընդունված հրճակագրում։ Այս ձևակերպումները զրուցակիցներից թույլ են տալիս Ուելսում ընդունված ՆԱՏՕ-ի փաստաթուղթը հավասար կշռված համարել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հ Հերթական միջադեպը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երեք Ղարաբաղի պետական սահմանն անցնելու փորձ կատարելու ժամանակ գերեվարվել է ադրբեջանի քաղաքացի։ Մինչ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ հայկական զինված ուժերը առևանգել են ադրբեջանի քաղաքացու, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը նշում է, որ ադրբեջանցու գերեվարման մասին Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը տեղեկացվել է և գերին հանձնվել է համապատասխան ծառայություններին։ Հովհաննես Մովսիսյանն է ծանոթացել միջադեպի մանրամասներին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայողների կողմից գերեվարված Մամեդով Ջավիթ Սամիրօղլուն 3 երեկոյան Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան Վերին Չայլուի ուղությամբ փորձում էր անցնել սահմանագիծը։ Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը Սամիրօղլուի գերեվարման մասին արդեն տեղեկացվել է։ Արցախի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ գերիով արդեն զբաղվում են Ղարաբաղի համապատասխան ծառայությունները։ Նրաով լինելը կպարզվի առաջիկայում, մինչդեռ խոսնակի փոխանցմամբ գերին սահմանը խախտելու ժամանակ քաղաքացիական հագուստով է եղել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը արդեն հաստատել է այս տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը այդ երկրի ռազմական գերատեսչությունից փոխանցել են, որ իրենք տեղեկացվել են ադրբեջանի քաղաքացու գերեվարման մասին։ Մեր տվյալներով Սամիրօղլուն մոտ 15 տարեկան է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը հրաժարվեց այլ ինֆորմացիա տրամադրել, ասելով, որ Սամիրօղլուի հետ կապված մանրամասներին կտեղեկացնեն առաջիկա օրերին։ Իդեպ, այս շաբաթ էլ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակոցները շարունակվել են։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1600 կրակոց։
Տարի առաջ մինչ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շարունակում էր մի քանի տարի առաջ սկսված բանակցությունները Եվրամիության հետ, Արևելյան գործընկերության շրջանակներում հույս ունենալով հասնել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայն ագրի ստորագրմանը, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից անսպասելի հայտարարեց, որ Հայաստանը որոշել է միանալ ՄԱԿՍ-ի միությանը։ Մեկ տարվա ընթացքը ցույց տվեց, որ եվրոպական արժեհամակարգի կողմնակից Հայաստանը շտապում է կապերը խորացնել Կրեմլի հետ, նույնիսկ ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին, երբ արևմուտքը օրեթոր խստացնում է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մինչդեռ Ռուսաստանը չէր շտապում հստակեցնել տնտեսական դաշինքին Հայաստանի անդամակցության ժամկետները, և վերջապես օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահը կարգադրեց ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։
Համակցելու և Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ Մոսկվայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունից մեկ տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 1-ին կարգադրեց ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միանա հոկտեմբերի 10-ին։ Անցած մեկ տարվա ընթացքում սա միակ դեպքն է, երբ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին խոսվում է այսքան կոնկրետ։ Այս ամենի մասին ենք զրուցելու ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի և ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։ Պարոն Քոքոբելյան, այս ընթացքում, այս շաբաթվա ընթացքում շատ էին ամփոփումները այս մեկ տարվա ընթացքի վերաբերյալ, և անգամ այսպես ասենք, հա, ՄԱԿՍ-ային միության հակառակորդներից մեկը պահպանողական ուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանի այսպիսի գնահատական տվեց, որ այս ընթացքում Հայաստանը շահեց ժամանակ և չարժանացավ Ուկրաինայի ներկա վիճակին։ Որքանով եք համաձայն այս գնահատականին?
Բնականաբար համաձայն չեմ, դուք դիտարկման ժամանակ շատ դետալքի դիտարկում արեք, ասի, որ չի բացառվում։ Ես կցանկանայի, որ բացառվեր Հայաստանը չմիանար ՄԱԿՍ-ային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իսկ ժամանակի առումով ես ինքս առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, որ չի կարելի զուգ զուգահեռներ անցկացնել Ուկրաինայի եւ Հայաստանի միջեւ այդ առումով, որտեղ բառացիորեն Հայաստանում թե քաղաքական ուժերը, թե քաղաքական գործիչները, թե հասարակությունը խորը գիտակցում է այդ հարաբերությունները գերտերությունների միջև, եւ երբեք Հայաստանը չէր կարող վերածվել եւ չի վերածվի, ես վստահ եմ, մեր նորանկախ պատմության ժամանակահատվածում մենք հարթ ունեցել ենք բազում անգամ համոզվելու, չի կարող թատերաբեմ դառնալ գերտերությունների համար։ Եվ այդ առումով պետք է ուշադիր նայել, տեսեք, նույն Մոլդովայան մի քիչ այլ կերպ է զարգանում, Ռուսաստանում այլ կերպ է զարգանում, Ուկրաինան ուղղակի տեղի են ունենում շահերի խստագույն զբախումներ, եւ դրա ներքին պատճառներն էլ կա ուկրաինական քաղաքական ուժերի միմյանց նկատմամբ տարբեր ու կարծր մոտեցումների հետ կապված, բնականաբար ՆԱՏՕ-ի շահերի հետ կապված, ինչու՞ չէ, եւ Կիևյան Ռուսիայի մասին ախոսքը վերջապես անկախ ամեն ինչից։ Եվ այդ առումով ես գտնում եմ, որ մենք ժամանակ շահելու խնդիր չունեցանք, դեռ առիթքում են ամանդրադառնալու դրան, ուղղակի պետք է կարողանան Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը զերծ պահեն Հայաստանը սրացումներից եւ ավելի վատ վտանգավոր դեպքերից։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նա նույնպես ասել էր, որ նույնպես հույս ունի, որ չի կայանա այդ միությունը, ասել էր, որ նախորդ մեկ տարվա զարգացումները ամրապնդեցին իր կարծիքը, որ Եվրասիական միությունը չի կայանա եւ կմնա թղթի վրա, եւ իդեպ նա նաեւ թվարկել է, թե ինչ կորցրեց Հայաստանը այս ընթացքում, լսենք, խնդրեմ։
Կորցրեց Եվրամիության աջակցությունը ռեֆորմների ավելի արագ ընթաց իրականացման, կորցրեց Եվրամիության հետ շատ ավելի ուրեմն խորացված տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ ստեղծելու, այսինքն դադար վերցրեց այն բոլոր ուղղություններով, որոնցում այսօր շռնդալից քայլում է օրինակ Վրաստանը կամ Մոլդովան։
Եվ այս ամենով հանդերձ, էլի ասում եմ, որ այսօր էլի իրավիճակ է փոխվել, եթե մեկ տարի առաջ Ռուսաստանը ընկալվում էր որպես Եվրամիության գործընկեր երկիր, ապա այսօր Ռուսաստանը ամբողջովին մեկուսացած է, ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրամիությունը հռչակվել են թշնամի միավորներ, եւ այս պայմաններում անիմաստ է համարվում շարունակել ինտեգրումը մի միության հետ, որը գտնվում է պատժամիջոցների տակ, այդպես չէ, Պարոնեսյան։
Տեսեք, նախ միությունը չի, որ գտնվում է պատժամիջոցների տակ, միության
առանցքային անդամներից։
Դե, ընդհանուր երեքն է։
Հա։
Տեսեք, բայց որպեսզի մենք լավ պատկերացնենք, թե ինչու մենք ընտրեցինք այս ընթացքը, պետք է անդրադառնանք նախապատմությանը։ Իսկ նախապատմությունը շատ ակնհայտ էր, մենք շուրջ 3.5 տարի շարունակ բավականին ակտիվ մասնակցում էինք եվրոինտեգրման քաղաքականությանը, եւ այդ 3.5 տարիների ընթացքում անդադար ասում ենք, որ մեր համար նախադրելին եւ եւի քաղաքականությունն է, այսինքն մենք երբեք չենք պատկերացել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ բաշխարար գծերի մի կողմ եւ մյուս կողմը հայտնվել իր ճշտամիների հետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ տարիների ընթացքում քփական հաջողությամբ այդ գաղափարը նաև արձագանք էր գտնում Եվրոմիության անդամ երկրների մոտ, հատկապես հին Եվրոպայի երկրների, Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի մասին է խոսքս, այն պարագայում, երբ արևելյան Եվրոպայի նոր, այսպես ասած, եվրոպական երկրները չափազանց կարծր դիրքորոշում ունեին, Լեհաստանը, Շվեդիան, Բալթյան երկրները, եւ ցավոք վերջում հաղթանակից հենց այդ տեսակետը, եւ այդ տեսակետի դրսևորումն է, որ այսօր մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, այսինքն կոշտ հակամարտությունը արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ, եւ այս պարագայում մենք առաջնորդվելով մեր անվտանգության գերական խնդիրներով, մենք ընտրեցինք Եվրասիական տնտեսական զարգացումը։
Դուք գտեք մի փոձը զարգացումը։
Միայն մի նախադասությունից հետո։ Սակայն նույնիսկ այդ պարագայում տեղեցավ չափազանց կարևոր հայտարարություն արտաքին գործերի նախարարի կողմից, որ մենք պատրաստ ենք խորացնելու մեր համագործակցությունը Եվրոպական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների հետ, այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում մեր պարտականությունների, որոնք մեր վրա մենք ստանում ենք, եւ բայց պետք է շարունակեմ, եւ մնացած ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ այդ տեսակետը հաղթանակում է ընդհուպ մինչև վերջերս ՆԱՏՕ-ի գլխաշխատողը։
Տեսեք, Պարոնասյան, ներողություն, ուղղակի ուզում եմ, որ լրացվի իր խոսքը, կանդրադառնաք, ընդգծեց էլի անվտանգության հարցը, որը հիմնական փաստարկն էր այս ինտեգրման կողնորոշումը որոշելուց։ Այս շաբաթ Հայաստանում էր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր Անդրանիկ Միրանյանը, եւ ինքը այսպեսի գնահատական տվեց, որ Մաքսային միությանը անդամակցելու եւ Եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծելու նախագծերի մասնակցելու որոշումից հետո Հայաստանի անվտանգության մակարդակը մեծացել է մի քանի անգամ։
Բնականաբար ես չեմ դիսում ոչ այդ քարտիկը, ոչ իմ գործընկերոջ այս նոր ներկայացված մտածումը, իհարկե մեղմ ներկայացրեց պարոն Մինասյանը, քան Անդրանիկն ասել, ձեր նշած մատնանշած քաղաքագետը, ինձ համար վիրավորական է նույնիսկ այսօր, որ մեր քաղաքացիներին փորձում են նման պրոպագանդայով հրամցնեն և ցույց տան, որ մեր որպես անվտանգության բաղադրիչ դա Ռուսաստանն էր։ Կարճ մի քանի բան ասեմ։ Նախ այս մեկ տարի ես համարում կորցրած ժամանակ, այլ ոչ թե շահած։ Զուտ այն առումով այս մեկ տարվա ընթացքում մեր տնտեսությունն ավելի չզարգացավ, մեր անվտանգության բաղադրիչը ավելի չբարձրացավ։ Եթե մենք համարում ենք, որ կորուստ չենք ունեցել ու դա արդեն մեզ նվաճում է, 21-րդ դարում դա ուղղակի ողորմելի մոտեցում է, որովհետև հիմա ժամանակի խնդիր է, արագության խնդիր է, արագացման խնդիր է, և այսքան արագ փոփոխվող աշխարհում չի կարելի ուղղակի դիտորդի կարգավիճակում լինել։ Հիմա ինչ մնում է անվտանգության հետ կապված։ Առաջինը, ոչ մեկս դեռ չեմ մոռացել, որ թակավին վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ դեռ սահմանում լարված վիճակը, որը մինչև այսօր շարունակվում է, ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխավորը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է իր մարտունակ բանակի միջոցով։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք զարգացող տնտեսություն, ապագա ունեցող տնտեսություն, չարտագաղթող
հասարակություն։
Ես այդ կարծիքին չեմ։ Նախապայմաններ կարթե ինչպես սկսվեց, ինչու դա եղավ, նախապատմությունը տրված էր այո Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք վաճառեց Ադրբեջանին։ Իսկ ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, հրացանը նույնիսկ պատից կախած վիճակում 7 տարի մեկ կրակում է, եւ դա թանգարանային նմուշներ չէ, որ ձեռք են բերել Ռուսներից այդ ռազմամթերքը։ Ես շատ կարճ մի բան եմ ուզում ասեմ։ 97 թվին կա հայ-ռուսական բարեկամության մեծ պայմանագիր, ես մեծ չեմ համարում, բայց շատերը այդպես են անում, ցավոք սրտի նաև իմ նախկին ընկերներից շատերը դա առանում էին դարի պայմանագիր, որը ես էլի չեմ գիսում, այնուհանդերձ այդ պայմանագրի երրորդ կետով հստակ ամրագրված է, որ կողմերը, այսինքն Ռուսաստանը և Հայաստանը, պարտավոր են իրենց հասանելի միջոցներով նպաստեն խաղաղությանը և կողմերի անվտանգության կայացմանը։ Եվ չեմ կարծում, որ որևիցե տրամաբանություն ունեցող մարդ կասկածի տակ է դնում, որ Ռուսաստանը զինամթերք վաճառելով սպառազինության բացառապես ներեցեք ավարտում եմ հարձակողական տիպի 4 միլիարդից ավել այդքան զենքի վաճառքից հետո նպաստում է խաղաղությանը, այսինքն դեղի է ունեցել պայմանագրի կոպտերն խախտում։ Եվ մենք որպես պետություն ցավոք սրտի ի վիճակ չեն եղել միջև այս պահը կանխելու դա։ Երկրորդ կարևոր դիտարկումը Սոչիում զուգահեռնախագահների հանդիպումը, որտեղ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շահեկան էր անկախ ամենից, կապ չունի, մենք ընդդիմադիր ենք, թե ինչ բազիցիամ ենք, պետք է նայենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ ենք շահել կամ չենք շահել։ Բայց այդ նույն ժամանակահատվածում զուգահեռ ռուսական այնպիսի հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ինչպես Ռեգնիումներ, մյուսներներ, նգրում էին ռուսական կողմից Ադրբեջանի նոր զենքի վաճառքի նոր պայմանագրի մասին։ Զուգահեռաբար և մյուս խնդիրը, սա էլ ասեմ և ավարտեմ, ինչու սա նշեցի, չէ՞ որ նույն Ռուսաստանը, նույն Ուկրաինայի անվտանգության տարածքային ամբողջականության երաշխավորն էր, բայց մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերություններում, այսինքն ժամանակակից աշխարհում հենվել միայն նման փաստաթղթերի վրա, փորձել արդարացնել մեր կորուստները, դա առնված անլուրջ եմ համարում, և միակ փրկությունը մեր տնտեսության զարգացումն է, իսկ դրա միակ երաշխավորը եվրոպական ուղղվածության զարգացումն է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք նոր ներդրումներ։
Հարգելի ուղդիրներ, այս քննարկման ամբողջական տարբերակը առաջարկում եմ լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Անդրադառնանք աղմկահարույցի պատմության։ Անհիշելի ժամանակներից սոցապնախարարությունում աշխատող պաշտոնյայի պաշտոնանկության մասին լուրը վերջին օրերին մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել։ Ամիսներ շարունակ շրջանառվող տեղեկությունը, որի համաձայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ վարչապետի նկատողությանն արժանացած Լալա Ղազարյան աշխատանքից հեռանալու դիմում է գրել, պաշտոնապես հաստատվել է միայն վերջին օրերին, թե որ ներ պաշտոնյայի հերացման պատճառը չի պարզաբանում թե նախարարությունը եւ թե ինքը Լալա Ղազարյանը։ Միջդեռ կան պնդումներ, որոնց համաձայն վերջինս ազատվել է պաշտոնից քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու դիմաց։ Առավել մանրամասն Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Օրեր առաջ պաշտոնապես հաստատվեց մամուլում ամիսներ շարունակ շրջանառվող տեղեկությունը, որի համաձայն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ վարչապետի նկատողությամբ արժանացած Լալա Ղազարյանը աշխատանքից հեռանալու դիմում է գրել։ Պատճառների մասին ոլորտում տասնամյակների փորձ ունեցող պաշտոնյան չի խոսում, լուրը նաև նախարարությունը։ Ավականու բարև Երևան Դաշինքի ղեկավար Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, վերջինս ազատվել է պաշտոնից քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու դիմաց։ Ամիսներ առաջ Ղազարյանի ենթակայության տակ գործող Բյուրեղավանի գիշերօթիկը հայտնվել էր ոչ միայն իրավապահների, այլև նորանշանակ վարչապետի ուշադրության կենտրոնում։ Տնօրենի կողմից յուրացումներ կատարելու փաստով քրեական գործեր հարուցվել։ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է գիշերօթի գևայցից ժամեր անց նկատողություն տվել Լալա Ղազարյանին ու սոցապ փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանին, և սա Բախշյանի խոսքով այս երկու պաշտոնյաների միակ բաց թողումը չէ։
Լալա Ղազարյանի օրոք և ոչ միայն իր, այնտեղ կա փոխնախարար, որը դեռ գործում է, պարոն Բերիկյան, ինչքան խնդիրներ, այսպես ասած, փոխանակ զարգանային և լուծում ստանային այն դեպքում, երբ որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մանկական հիմնադրանի կողմից հսկայական ֆինանսավորում բերվեց շատ կոնկրետ մասով խնամատար ընտանիքների կայացման ինստիտուտը Հայաստանում դնելու համար, այդ փողերը գնացին, ինստիտուտը չկայացավ, պատասխանատուները միայն այս մարդիկ էին և իրենց նախարարների հարկեր։
Բախշյանը պնդում է, որ փոխնախարարի եւ աշխատանքից ազատված Ղազարյանի ղեկավարման տարիներին տապալվել է նաեւ մանկական սաների բնակարանով ապահովելու ծրագիրն ու կրկին հսկայական գումարներ են հոդս ցնդել։ Նկատողություն ստացած փոխնախարար Բերիկյանը դեռ շարունակում է պաշտոն զբաղեցնել։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, Ղազարյանի աշխատանքից ազատվելու դիմումը որևէ կերպ չեն մեկնաբանում։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, դա Ղազարյանի սահմանադրական իրավունքն է։
Զարմանալի մասը, ամեն մարդ հազատա իր այսպես ասած ընտրությունը կատարել, որպես աշխատակազմ ղեկավար չեմ խորացել նրան անձնական կյանքի կամ անձնական պատճառների մեջ, որի հիմա վրա ինքը տվել է անձնական դիմում։
Բայց գործնականում կարծում եմ պարտավոր էիք, թե ինչ որ առումով տեղեկացված լինելի
ղեկավարը։ Շատ լավ գիտեմ, Լալա Ղազարյանը եղել է շատ հմուտ աշխատող։
Գործուններ դուք արդյոք ստացել եք։
Երբեմն, այո, շահառուներից սկսած, վերջացած մեծ մյուս աշխատակիցներով, երբեմն դժգոհ եմ, իհարկե, դա աշխատանքն առանց դրա անհնար է։
Բախշյանը վստահ է, որ կառավարությունը քաջատեղիակ է նախարարությունում տիրող իրավիճակից ու կատարված բաց թողումներից, սակայն չի շտապում դատախազություն դիմել, որպեսզի հանցավոր իրականությունը ջրի երես չբարձրանա ու շահ կապված գծիկը չքանդվի, և որպեսզի պաշտոնական բացատրություն չտրվի, կերադասվել է սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից լուր հեռանալը։
Այսպիսի պատմությունները, պաշտոնյաներ, դպրոցի տնօրեններ, որտեղ բացահայտվում են այս վերադասի համար ակնհայտ է, որ այնտեղ կա կոռուպցիա, եւ դա փաստված է, ասում են սուսպուս դիմում գնա, քանի չես նստել։ Ա, հիմա նույնն էլ Լալայի հետ են արել, ինչ ուզում ես արա, լափում ես, ուտում ես, ինչ ես անում, բայց դա չբացահայտվի։ Եթե բացահայտվեց, կներես, մենք քո տերը չենք։ Սա մեր իշխանության ձեռագիր է բոլոր մակարդակներում։
Բախշյանը չի բացառում, որ վարչապետի նկատողությունը ստացած սեփական դիմումով ազատված պաշտոնյան հետագայում այլ աշխատանքի կանցնի, սա էլ գործող պրակտիկա է, կան օրինակները, ընդգծեց զրուցակիցս։ Թերացումների հաճախ նաև քրյորեն պատժելի արարքների համար, որպես խստագույն պատիժ, ընդհանրեն աշխատանքից հեռացնելը ևս հազվադեպ չէ մեր իրականությունում, ավելին, դա դեռ սովետական շրջանից եկող արատավոր ձեռագիր է, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։ Բախշյանի կարծիքը կիսելով, Հոգտանյանը չի բացառում, որ այս փոխատեղումների արդյունքում նպաստավոր դաշտ է ստեղծվում այլ պաշտոնյաների մտերիմների համար։
Շատ հնարավոր տարբերակ է, որ տվյալ աշխատողը ինչ-որ լուրջ թերացումներ է ունեցել, ինչու ոչ նաև կոռուպցիոն հանցագործություններ է կատարել, բայց որոշակի փրկագին վճարելով և ազատման դիմում գրելով հեռացել է, բայց հնարավոր է նաև այլ տարբերակ, որը նույնպես իրականում նույնպես կոռուպցիոն երևույթ է, երբ որ ավելի բարձրաստիճան ուղղակի կամ անուղղակի վերադասը, գտնի, որ տվյալ տեղը ավելի հարմար է իր ծանոթին, բարեկամին կամ հարազատին, սա շատ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան դրա մեջ այդ աշխատանքից ազատելու մեջ, այնպես որ պետք է պարզել, հետևել, տեսնել ով է գալու այդ պաշտոնը, ով է զբաղեցնելու ապագայում և փորձել հասկանալ, թե նա, այսպես ասած, ում բարեկամն է, ում հետ ինչ կապերի մեջ է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առավել թարմացված լրատվությամբ եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։